Tutana lingi na zomi na nsambu. Na mikolo yango, soko bakangi moto mabe, bakobakisa ye na ekulusu, boye bakokufa nokite. Babeti maboko mpe makolo na Yesu na sete, mpe makila na ye masopami. Nzambi alobaki ete, soko makila masopami te, nde konibisama na masumu ezalite. Yesu akufaki na butu te, kasi na moyi. Kati na midi, mpe ngunga na misato nsima na midi. Mulili ezalaki mpe mokili eninganaki. Soda moko alobaki ete, solo moto oyo azalaki mwana na Nzambe. Nasima na Yesu kokufa, baninga bakamati ye ebembe na ye. Bakangaki yango na elamba, mpe balalisi yango na liyita. Bakangaki monoko na liyita na libanga monene. Basoda batsenzela kiliyita mpona kobatela ebembe na Yesu. Mpo ete balingaki te ete moto azwa nzela koyiba ebembe, mpe kopanza nsango ete Yesu azali lisusu na bomoi.